Roman nehľadal nič, aspoň si to myslel, a pritom našiel všetko. Lily nebola iba mladá a krásna, bola aj plná života, spontánna a nepredvídateľná. Raz smutná, inokedy veselá, plná emócií, nemala potrebu nič predstierať. Aj on k nej bol otvorený a vravel jej všetko presne tak, ako to v danej chvíli pociťoval. Bolo to absolútne oslobodzujúce. Možno kedysi pred rokmi niečo podobné prežíval aj s Monikou, ale už to bolo nenávratne preč. Svoju ženu mal rád, ale bola to ešte láska? Možno skôr vzájomný rešpekt a spoločné záväzky. Takmer som jej to povedal. Čo a komu? Vyzvedala Lily medzi hltmi šunkovej bagety. Monike predsa, o tebe. Romanovi sa páčil ešte aj spôsob, ako jedla. Neskorému obedu sa venovala naozaj precízne. Používala ústa, zuby, prsty, bagetu hrízla, sem tam si kúsok ulomila, napchala do úst a pooblízovala si umastené pršteky. Zapíjala ju orosenou kolou, ktorú pred chvíľou otvárala, trošku si logla a znovu dôkladne zaskrutkovala uzáver. Niekedy nechápal, kde sa do nej všetko to jedlo zmestí. Mám chuť na zmrzku, pôjdeš so mnou? Spýtala sa a odhryzla si ďalší kúsok. Jasné, pôjdem s tebou, kam len chceš. A čo si jej vlastne chcel povedať, že spávaš s mladučkou kočkou? To by akože na čo bolo dobré? Chcel som jej povedať, že sa s ňou mienim rozviesť. A čo potom? Zaborila pohľad dovnútra bagety. Vezmeme sa, odídeme niekam na juh, ja budem písať a ty môžeš byť napríklad na materskej. Opatrne navrhol, ale vyznelo to skôr ako názov ďalšej kapitoly z jeho knihy. Pokiaľ viem, ty už jedno dieťa máš. Petra už má 16, začína chápať, čo je to láska. Pochopí aj toto. Ale ani sám neveril slovám, čo práve vypustil z úst. Aké jednoduché však. A určite to pochopí aj tvoja žena. Si skurvený sebecký debil. A čo keď sa o pár rokov bachneš do ďalšej kočky, tak potom sa rovnako jednoducho vykašleš na mňa? Skríkla Lily a rozhodila rukami. Kus šunky vyletel z bagety a rozcapil sa na chodníku. Okolo idúca panička s psíkom na vôdzke sa karhavo pozerala na hlučné dievča, ktoré ju takmer okydalo jedlom. Psovi sa to naopak páčilo a vrhol sa smerom k Lily. Fuj, Harry, k nohe! Pritiahla si psa na vôdzke bližšie, aby sa mohol dostať k chutnej šunke a s nesúhlasným krútením hlavy, mrmľúc si čosi o nezdvorilej mládeži, sa rýchlo aj so vzpierajúcim sa miláčikom vzdialila. Choď preč, Roman, povedala Lily a zvyšok bagety hodila do plastového vrecka na odpadky stojaceho pri lavičke. To sa preca nikdy nestane. Ľúbim ťa, Lily. Priblížil sa a chcel ju objať. Otiahla sa a ruky nastavila do obrannej pozície. Choď preč, vážne, prosím ťa. A čo tá zmrzlina? Mala si na ňu chuť? Skúšal. Už ma prešla, nechaj ma samu. Zavolaj mi, ale nie dnes. Dnes už nemám náladu. Poslednú vetu zdôraznila, aby pochopil, že nemá cenu vyjednávať. Tak dobre, ahoj Lily. Odišiel a nechal ju tam samu, ako chcela. Sediacu na operadle lavičky, so sklonenou hlavou a rukami objímajúcimi kolená. Aj toto bola Lily, vždy nepredvídateľná. Nasledujúci deň jej zavolal. Nedvíhala. Skúšal to viackrát. Buď bolo obsadené, alebo nezdvihla, alebo číslo bolo nedostupné. Roman to nevzdával. Vytáčal jej číslo znova, no stále s rovnakým výsledkom. Bol čoraz nervóznejší a podráždenejší. Doma s ním nebola reč. Nevedel sa sústrediť na písanie. Nová kniha bola ešte len v prípravnej fáze a on vôbec netušil, ako ďalej. Večer radšej chodil na prechádzky alebo do blízkeho baru na pár deci vína, ako by mal zostať doma a bez príčiny štekať na všetkých okolo seba. Monika to pripisovala únave a stresu z očakávania čitateľov. Roman mal za sebou niekoľko úspešných kníh, ktoré viedli v rebríčku predajnosti a dve z nich boli aj sfilmované. Podľa autora to s pôvodným príbehom malo premálo spoločné, ale ľudia na ne do kín chodili a jeden z filmov získal aj prestížnu cenu na filmovom festivale. Meno Roman Roklina sa stávalo zárukou úspechu. A priaznivé ohlasy prichádzali nielen od čitateľov, ale aj od literárnych kritikov. Komercia na úrovni znel najnovší titulok, ktorý si autor v súvislosti s jeho posledným románom v novinách všimol. S Monikou sa stretol ešte počas štúdií. zoznámil ich Igor. Bola to jeho spolužiačka a kamarátka ešte zo strednej. Román už mal za sebou nejaké vzťahy, ale nič vážne. Po škole si Igor s pomocou svojho otca založil vydavateľstvo a Román v ňom vydal jednu z prvých úspešných lastovičiek. Dobrý manažér a slušný spisovateľ urobili postupne z ničoho niečo. Monika zostala tehotná a Román nevidel žiadny dôvod, aby ďalej odkladali svadbu. Až po čase si začali obaja uvedomovať, akí sú si vlastne vzdialení a hoci sa o tom spolu nikdy nerozprávali, obaja vedeli, že to, čo spolu prežívajú, sa nedá v žiadnom prípade nazvať osudovou láskou. Vzťah s Lily bolo niečo úplne iné. Nikdy predtým niečo také nezažil. Bola pre neho múzou, drogou, darom a prekliatím zároveň. Tých pár dní, čo sa mu neozvala, boli pre Romana čistým abstiakom. Bolo to niečo podobné, ale oveľa intenzívnejšie, ako keď sa pokúšal prestať fajčiť. Nemohol myslieť na nič iné ako na cigarety. Bolela ho hlava, triasli sa mu ruky. Najviac ho rozleptával pocit bezmocnosti a neistoty. Nič mu nepovedala a on nevedel, či ju ešte niekedy vôbec uvidí. Keby bol poverčivý, bol by si myslel, že mu to nádherné stvorenie počarovalo. Po niekoľkých dňoch, bez odozvy na telefón aj na správy, to už nevydržal a hoci mu Lily zakázala, aby chodil k nej domov, neposlúchol ju a vybral sa tam. Vedel, kde býva, pretože ju bol raz odprevadiť až domov, ale bol iba pri vchode do domu. Hore ho nepustila, vraj má priveľký neporiadok a musela by sa pred ním hanbiť. Vlastne ani nevedel, na ktorom poschodí býva. Na sídlisko prišiel taxíkom. Pred 13 poschodovým panelákom povedal taxikárovi, aby na neho počkal a šiel ku vchodu. Pozeral si menovky na zvončekoch a vtedy si uvedomil, že vlastne nepozná ani jej priezvisko. Na to, ako zúfalo bol do nej zalúbený, vedel o nej naozaj žalostne málo. Potom našiel tlačidlo, ktoré hľadal. Bolo vo 8. rade od spodu, stručné, jasné, výstižné. Nebolo ako ostatné, na ktorom boli menovky vytlačené na počítači a úhľadne vložené za sklíčkom. Plexisklo na jej zvončeku bolo prelepené bielou samolepkou s čiernym centrofixovým nápisom Lily.